Joba 20:10. Ny teny navalin'ny Joba. Dia namaly Joba ka nanao hoe, marina ary fa ianareo ihany tokoa ny olombelona ary hiara-maty aminareo ny fahendrena. Kanefa izaho mba manatsaina tahaka anareo ihany koa, tsy latsaka noho ianareo aho. Fa iza moa tsy nahalala izay zavatra toy izany? Tonga fiomezan'ny sakaizako aho, dia izaho izay niantso an'Andriamanitra ka novaliany. Eny, tonga fiomehezana ny olona marina tsy manantsiny. Endrehin-datsa ny hozohiam-pahoriana raha araka ny hevitry ny miadana. Eny, vonona ho amin'izay efa mangozohozo ny latsa. Mandry fa izay ny lain'ny mpitoato ary mitoetra tsy manahy izay samampatezitra an'Andriamanitra, dia izay mitondra ny herin'ny tanany ho andriamaniny. Kanefa anontanio angeny biby fa hampianatra anao izy, ary ny voromanidina fa hanambara aminao izy, ary makasaina amin'ny tany dia hampianatra anao izy, ary ny hazan-drano any an-dranomasina ampahalala anao. Izany tsy mahalala raha mandinika ireny rehetra ireny, fa ny nanao izany dia ny tanan'i Jehova, izay mitana ny ainy zava-mananaina rehetra sy ny fofonain'ny olombelona rehetra. Motsy ny sofina va no mamantatra ny teny, ary tsy ny vava va no manandrana ny hanina? Ao amin'ny fotsy volo ny fahendrena, ary ny fahela velona no ahazoam-pahalalana. Ao amin'Andriamanitra kosa ny misy fahendrena sy hery, izy no manana hevitra sy fahalalana. Indro mandrava izy ka tsy hahatsangana intsony. Manidy ny olona izy ka tsy hovoaina. Indro manampina ny rano izy ka dia ritra iny, ary alefa indray ka mahasimba ny tany. Izy no manana hery sy teny fahendrena, samy ao an-tanany avokoa ny voafitaka sy ny mpamitaka. Alany voninahitra ny mpanolo-tsaina dia entiny, ary asehoany fahadalan'ny mpitsara. Vahany ny fifehezan'ny mpanjaka ka fehezin'ny mahazaka ny valahany. Alany voninahitra ny mpisorona dia entiny, ary ny mahafiorina ela dia ravany. Koroiny ny lahateniny mahay, ary ny fahazavan-tsain'ny antom-panahy dia esoriny. Mandatsaka ny fanamavoana amin'ny andry an-dahy izy, ary ketrainy ny fehikibony matanjaka. Manala rakotra izay laliny izy mba tsy ho maizina, ary mitondra ny aloko ny fahafatesana ho eo amin'ny mazava. Mahalehibe ny firenena izy nefa mandringana azy ko. Mampiahaka ny firenena izy nefa mitondra azy ody indray. Mahavery saina ny loha olona amin'ny tany izy, ary mampirenireny azy any anefitra tsy misy lalana. Mitsapatsapa amin'ny maizina tsy misy mazava ireo, ary mampivembena azy tahaka ny olona mamo izy.